สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Story Factor คือหนังสือแนวธุรกิจและการสื่อสารที่อธิบายว่าการเล่าเรื่องไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างความบันเทิงแต่เป็นวิธีสร้างอิทธิพลความเชื่อใจและการยอมรับในงานจริงขององค์กรหนังสือของ Annette Simmons เล่มนี้มุ่งสอนผู้อ่านให้เข้าใจว่าผลเพียงอย่างเดียวมักไม่พอจะทำให้คนเปลี่ยนความคิดหรือยอมลงมือทำเรื่องเล่าที่จริงใจและมีความหมายกลับสร้างแรงเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้ดีกว่าหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือการสื่อสารการภาวะผู้นำและการโน้มน้าวใจในที่ทำงานจุดเด่นคือการยกกรอบคิดเรื่องเล่าหลักที่มืออาชีพควรรู้จักใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์เช่นการบอกตัวตนการอธิบายเหตุผลของการมาทำงานการสื่อวิสัยทัศน์การสอนการสะท้อนคุณค่าและการคาดเดาสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังคิดทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่เน้นการใช้เรื่องเล่าอย่างมีจังหวะมีจุดประสงค์และมีความรับผิดชอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเรื่องเล่าในฐานะเครื่องมือสร้างความเชื่อใจมากกว่าการพยายามอธิบายด้วยข้อมูลแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งว่าข้อมูลล้วนมักอธิบายได้แต่ไม่ค่อยทำให้คนเปิดใจในขณะที่เรื่องเล่าทำให้ผู้ฟังเห็นตัวตนเห็นบริบทและรู้สึกถึงเจตนาของผู้พูดได้เร็วกว่า Annette Simmonsมองว่าเรื่องเล่าที่ดีไม่ใช่เพียงการเล่าเหตุการณ์แต่เป็นการถ่ายทอดความจริงเชิงความสัมพันธ์ผ่านเหตุการณ์ที่มีความหมายทางอารมณ์จึงทำให้ผู้ฟังเกิดความไว้วางใจได้ง่ายขึ้นแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทการทำงานเพราะการขอความร่วมมือการนำทีมหรือการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้อาศัยเหตุผลอย่างเดียวต้องอาศัยความรู้สึกว่าอีกฝ่ายน่าเชื่อถือและเข้าใจมนุษย์จริงหนังสือจึงเน้นว่าการเล่าเรื่องเป็นการสื่อสารแบบดึงดูดไม่ใช่การผลักความคิดใส่ผู้ฟังผู้ฟังรู้สึกว่ากำลังมีส่วนร่วมกับความหมายบางอย่างพวกเขาจะจำได้มากขึ้นและพร้อมตอบสนองมากกว่าการฟังข้อเท็จจริงแบบแห้งประเด็น2เรื่องเล่า6แบบที่มืออาชีพควรรู้เพื่อใช้ให้ตรงเป้าหมายในการสื่อสาร1ในส่วนที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการจัดประเภทเรื่องเล่าสำคัญที่ผู้นำและมืออาชีพควรใช้ให้เป็นโดยมีทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวตนเหตุผลที่อยู่ตรงนี้วิสัยทัศน์การสอนค่านิยมที่ลงมือทำได้จริงและเรื่องที่ช่วยตอบสิ่งที่อีกฝ่ายอาจกำลังกังวลกรอบนี้ทำให้เรื่องเล่าไม่ใช่สิ่งคลุมเครือแต่กลายเป็นเครื่องมือที่เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ได้เช่นถ้าต้องการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เรื่องที่เผยตัวตนถ้าต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เรื่องที่ทำให้เห็นอนาคตที่จับต้องได้ถ้าต้องการสื่อค่านิยมต้องเล่าผ่านการกระทำจริงไม่ใช่คำประกาศหนังสือเสนอโดยนายว่าทักษะสำคัญไม่ใช่การเล่าเรื่องให้ยาวหรือสวยงามที่สุดแต่คือการเลือกประเภทเรื่องให้ตรงกับสถานการณ์และผู้ฟังการจัดหมวดเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้กับการประชุมการนำเสนอการบริหารทีมหรือการสื่อสารกับลูกค้าได้ทันทีประเด็น3พลังของการสื่อสารแบบแสดงให้เห็นไม่ใช่แค่บอกตรงๆหนังสือให้ความสำคัญกับหลักคิดที่ว่าเรื่องเล่าทำงานได้เพราะมันแสดงภาพและความหมายให้ผู้ฟังรับรู้ด้วยตนเองแทนที่จะสั่งให้เชื่อด้วยถ้อยคำตรงแนวทางนี้คือหัวใจของแนวคิดโชว์ดอนเซลในเชิงการโน้มน้าวใจเมื่อผู้พูดเล่าเหตุการณ์จริงๆที่สะท้อนคุณค่าความกลัวความลังเลหรือการตัดสินใจที่มีผลลัพธ์สำคัญผู้ฟังจะตีความและเชื่อมโยงประสบการณ์นั้นกับสถานการณ์ของตนเองได้หนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงวิธีเล่าให้น่าฟังแต่สอนวิธีทำให้เรื่องเล่าเกิดแรงดึงทางความคิดและอารมณ์จุดนี้ต่างๆจากการนำเสนอแบบรายงานเพราะรายงานให้ข้อสรุปแต่เรื่องเล่าเปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังเดินเข้าไปหาข้อสรุปนั้นด้วยตัวเองผลคือผู้ฟังมักรู้สึกว่าความคิดใหม่เป็นของตนไม่ใช่ถูกยัดเยียดซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเปลี่ยนทัศนคติและการตัดสินใจประเด็น4อิทธิพลที่มีจริยธรรมความจริงใจความเปราะบางและความรับผิดชอบของผู้เล่า Story Factor ไม่ได้มองเรื่องเล่าเป็นเทคนิคเพื่อชนะใจคนอย่างเดียวแต่ย้ำว่าผู้เล่าต้องมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อผลของสิ่งที่ตนสร้างขึ้นหนังสือยกน้ำหนักให้กับความจริงใจการเปิดเผยตนเองและความเปราะบางในระดับที่เหมาะสมเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรื่องเล่ามีมนุษยภาพและไม่น่าสงสัยว่าเป็นการสร้างภาพมากเกินไปในขณะเดียวกันหนังสือก็เตือนว่าพลังในการชักจูงเป็นพลังที่อันตรายได้หากใช้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นดังนั้นการเล่าเรื่องจึงไม่ควรถูกกดรูปเป็นทักษะทางการตลาดล้วนๆเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้สื่อสารจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันทำให้หนังสือมีมิติทางคุณธรรมไม่ใช่แค่สอนวิธีพูดให้คนคล้อยตามแต่สอนให้คิดถึงว่าควรชักจูงเพื่ออะไรและการชักจูงแบบไหนที่สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้น ประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้ในองค์กรการเปลี่ยนแปลงและการทำงานกับคนที่ต่อต้านอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการวางเรื่องเล่าไว้ในบริบทขององค์กรจริงไม่ว่าจะเป็นการนำการเปลี่ยนแปลงการขอการสนับสนุนจากทีมการสื่อสารกับผู้บริหารการทำงานกับคนที่ยังไม่เชื่อหนังสือชี้ว่าเรื่องเล่าช่วยลดแรงต้านได้เพราะมันทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ดูเป็นคำสั่งจากบนลงล่างแต่กลายเป็นความหมายร่วมที่ทุกคนมองเห็นได้ตัวอย่างเชิงแนวคิดในหนังสือจึงมักเชื่อมโยงกับการทำงานการบริหารคนและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าการเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องเล่าเป็นทักษะเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ทักษะเสริมเมื่อองค์กรต้องเผชิญความไม่แน่นอนการเปลี่ยนโครงสร้างหรือการขอให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมข้อมูลและนโยบายอาจยังไม่พอแต่เรื่องเล่าที่เหมาะสมจะช่วยให้คนเห็นภาพอนาคตรู้สึกว่าตนมีส่วนและพร้อมขยับไปพร้อมกันโดยสรุป The Story Factor เหมาะสำหรับผู้นำผู้จัดการที่ปรึกษานักสื่อสารนักการตลาดและใครก็ตามที่ต้องใช้การพูดหรือการเขียนเพื่อทำให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับแนวคิดของตนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้สอนแค่ว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าฟังแต่สอนว่าควรใช้เรื่องเล่าเพื่ออะไรเมื่อไรและด้วยความรับผิดชอบแบบไหนผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยจัดการงานสื่อสารที่ซับซ้อนเช่นการสร้างความไว้ใจการอธิบายวิสัยทัศน์การรับมือกับความสงสัยและการนำการเปลี่ยนแปลงจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเรื่องการเล่าเรื่องทั่วไปคือมันอยู่ในสายของการสื่อสารเชิงองค์กรอย่างชัดเจนจะผสานความเป็นคู่มือภาคปฏิบัติเข้ากับมิติด้านจริยธรรมอย่างจริงจังจึงไม่ใช่เพียงหนังสือสอนเทคนิคแต่เป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอำนาจของเรื่องเล่าในฐานะเครื่องมือสร้างความหมายความร่วมมือและความเชื่อใจในโลกการทำงานหากคุณต้องการสนับสนุน Annette Simmons คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่